Kadın Kur'an içinde. Ölmek hak değil, ölmek haktır. Ölmek hak değil, ölmek haktır. O kadın Kur'an içinde. Ne diyebilir ben içinde?
Gepleyar gurgun, İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gülistan merkezi.
Gordon nurun çaydı, günü gorun güneşi, hakkı uygulun gözlerinin, boldu nuru gözbaşı. Behmen, cilvesi imanımızın, ey imam, targıdın erkillik, azatlık, canımızı nanıştaldı hemen. Eryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yansalyar. İran İslam Cumhurluğu müdimi kalsın bir karar.
Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm. Hormatlı radyo dinleyiciler. Bağdığınızda can sağlık ve bağıt bağlılığını dile getirir. İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gülistan Merkezi'nin Türk Mendil Radyosu'ndan siz mehribaların kulluğuna geldik. Gebleşiklerin sonunu çelleyi bağdığınızı hemrara çağırıyoruz. Ülkeden Aygün Hasabi. Şuğun çarşamba günü 1404. Hecri Şemsi ilim orda dayının biri 1447. Hecri Kamali yılın Aşır ayının 27'si 2025. miladi yılın Eylül ayının 23'i. Mehriban hemralarında orta şıpırsatta siz edilerin unsunuzu Kur'an talavutunu çekeriz.
ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل
صدق الله العظيم
Görmedin mi? Tanrı fil ıskaplarını ne kıldı? Oların ağlarını zayılamadı mı? Olara karşı ebabil kuşlarını göndermedi mi? Ol kuşunu seçil daşlar bilen Her kim üçin bellenen daşlar bilen olur daşlar yali. Ve olurun gövretini çeynelen ot yali oğrutti.
Mehriban hemralar gepleşlerini törteyip, düğünlerin tanışı olacak vatan neşeyle, Türkmen'e sanı vaktı mene saat 20'den 30'ın şenli haberler ve siyasi sinin ülkeci bölümünü dinlepler. Tarihi Gödaylaylin diyen gepleşi saat 20'den 45 minut işlerini ve bahtiyarlık çeşmesi diyen gepleşi saat 20'de iştirir. Havarlar ve siyasi sihirlerin ikinci bölümünü saat 20'den 30 işlerine dinleyebilirsiniz. Siyasat elim diyen gebleşik saat 20'den 55 minut işlerine ve yanına vardım diyen gebleşik saat 22'den 5 minut işlerine efire verirsiniz. Havarlar ve siyasi sihirin üçüncü bölümünü saat 22'den 30 işlerine dinleyebilirsiniz. Aleyhisselam'ın evutler diyen gebleşik saat 22'den 50 minut işlerine ve yürek coşkun diyen gebleşik saat 23'den 10 minut işlerine iştirir. Öy ve maşkalı diyen gebleşik saat 23'den 15 minut işlerine efire verir. Havarlar ve siyasi sihirin dördüncü bölümünü saat 23'den 30 işlerine dinleyebilirsiniz. Ve Türk Nesanı vakti menen saat 23'den 45 minut işlerine akşam hikayeti menen. Kullunuzda olasın mehriban hemralar gepleştiğiniz size yaramaklar ümit ettiyersen ne olsa yine Neşet Hanım'dan haberler ve siyasi tiyenin ilkinci bölümünü dinleyebilirsiniz.
Eýranna sagat 18 Türkmenistanna 19:30 minut geple ýer gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň sesi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat edip siz hormatlı radyo dinleyicilere hem salam aytyan. Eýran Islam Jemhurlygynyň sesi Gulistan merkezinin Türkmen radyosundan dertlapky bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Eýran özüne garşy haýbat atylmagy kabul etmez. Bezi ýene de Sahyunese jemä garşy göreşmäge taýýardyr diýip prezident Pezeşkiýanyň aýtmagy. Eýran bilen Italiýanda seri işler ministerleriniň telefon arkaly gepleşikleri. Garyb Abadyň Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretarynyň orunmasary bilen 22-31-nji karary iýiltişikli meseleler barada geňeşmegi. Şeýlede Eýran ortaýet wagtyň ýadro bilen baglanşykly özgörüşler we 22-31-nji karar boýunça ýygyna geçirmekleri häzir keşdirilýär. Muhim habarlaryň terhatlarından ibaret bolýar. Habarlaryň doly görnüşi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Mesud Pezeşkiýan Al-Jazira telekanaly bilen geçiren söhbetdeşliginde Eýranyň harbi güýçleri ýene-de ýanadan Sahyunist rejimiň basyp alan ülkelerini nişana almaga taýýardyrlar diýmek bilen Bizi Sahyunist rejimin her hil harbi hücmine karşı görüşmege teyyardır. Bir rejim bize kabir urguları urdu ve biz hem kudret bilen ona katı urguları urduk yönü olar. Öz ölüllerinin sanını ve gören ziyarlarını giyizleyenlerler dedi. Prezident Pezeşkiýan Sahyunist rejimi Eýranna bulagoýçuluk turuzyp, düzgüni agdarmagy hemde Eýranny üýtgedip bölmek bilen aradan aýyrmagy maksat edinipdi dedi. Sahyunist Bağışlayan Prezident Pezeşkiýan tözlerinin devamını bez uruşi itlemeyart yöne atışığın bet edilmeğini hem arkayın bolmayart ve kudrat bilen ölümüdü qorayart idi. Prezident Pezeşkiýan Eýran yeňilmedi ve her gezi yeňilme ve bir mesele hemmelere açaçan bellidir yöne geblecik geçirmekdir. Diplomatiya yollara anan yart ve bir pozisiya bizin siyasi dini insani ve strategiki pozisiyamızdır deyip sözlerine koştu. Eýran Islam Respublikasynyň daşary işler ministri Teýit Abbas Araqçy bilen italyaly kärdeşi Antonio Tajani telefon arkaly sebitdir halkara öz görüşleri barada pikir alyşdylar. Pars Today-iň beren habaryna görä Teýit Abbas Araqçy Antonio Tajani bilen geçirilen telefon arkaly söhbetleşigine Sahyunist rejimi Amerikanyň tarapyndan diplomatik gepleşikleriň arasynda Eýrana hüjüm etmeklerine eşarat etmek bilen ähli döwletleriň tarapyndan kanunyň aýan bozulmagynyň ýazgarylmagynyň zerurýetini ýetap Eýranyň Birleşen Milletler Guramasynyň jarnamasynyň halkara hukukynyň we ýaragy ýaýratmazlyk düzgüniň ýörelgelerini çägine öz bäfiýetlerini we hukuklaryny gorumak kararyna gelenligini aýtdy. Antonio Tajani hem bir telefon arkaly söhbetdeşlikde diplomatiýanyň ulanylmagynyň halkara meseleleri çözmekde güýç ulanmazlygyň zerurdygyny aýtdy. Eýranyň daşary işler ministri Teýit Abbas Araqçy Ýewropa Troikasynyň Eýrana garşy duşmançylykly hereketleri barada duýduruş berdi. Ezi dinleýijiler şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Rahmatullah Tumaç bir siýasy synleşdirýär.
Eýranyň daşary işler ministri Seyyid Abbas Araqçy Ýewropa Troikasynyň Eýrana garşy düşmançylykly hereketleri barada düýdürüş berdi. Seyyid Abbas Araqçy Ýewropa Troikasynyň snapback ýa-da şol maşa mehanizmdan peýdalanyp Eýrana garşy Birleşen Milletler Kurumu'nun sanksiyalarını dikirtmeyin izinlediğini nıktandırı. İran'ın diplomatiya deskatının başlığı Seyit Abbas Erakçi, Birleşen Milletler Kurumu'nun baş sekreteri Antonio Guterres'e, Havupsuzluk Genişi'nin başlığına Evropa Birleşik'in yukarı dereceli vekili Kaya Kalas'a, şeyle hem Birleşen Milletler Kurumu'nun Havupsuzluk Genişi'nin ağzalarına yollan sargıdına Evropa Troikası'nın snapback mekanizmini aktivleştirmek barada ihtiyarlığının yoktuğuna işaret edip bu mesele barada açıklama verdi. Irakçı, İran'a karşı Sihyonist rejimin ve Amerika'nın bir kanun hücumlarından Germaniya, Fransiya ve İngiliz yurtlarından ibaret bulan Avrupa Troikası'nın himayet edildiğini atlap, olorun İran bilen bağlaşan yadro olalaşıknamadaki borçlarını hem amaliden derdiklerini ve bu mesele üçün Havupsuzluk Genişi'nin bozulan carnamalarının dikildilmekleri vardaki tagallaların ıhtıvarsız ve bir kanunduğunu açıklığa aitti. Aytmak yerli yadro olalaşığından Amerika'nın Birleşen İştahatlarının bir taraflayın ve bir kanun görünüşüne çıkmağından sonra İran başta özünün borç namalarına doğru amal edipti. Yönü Evropalılar bu olalaşık namıdaki borç namalarına amal edin değildirler. Şunun için hem İran hem kem kemden yadro olalaşığın 36. bendine göre özünün cevapkarçılığını adalet başlandır. Elbette İran yadro olalaşığın Avrupalı taraflar bilen oŋşoq bolup köp tağalla edendir. Yönü Avrupalılar bolsa öz borçnamalarına amal etmeni, eytem Amerikanın Tehran'a karşı hamana yukarı basış siyasetine hem şerik bolandırlar. Avrupa Troikası İran'ın halkına karşı sonku hücumlarda hem rol oynandır. İran'ın Dışişleri İşler Ministeri Seyit Abbas Erakçı, Avrupa Troikası'nın Havupsuzluk Genişi'nin ıhtıbarına ziyan yetiştirmeli değildiğini atlap, İran'ın her hili hücumları cevap vermeye tayyardığını, yönü bu mesele karamazdan hem el müdama manili ve hoşniyetli olan diplomatiya oğun cevap vermeye tayyardığını noktadı. Şol bir vaxtın ödününe ortaya tem İran'ın bu pozisiyasını himayet etdiyendir. Bu esasda Vena'da yerleşen halkara kurumaların neki ortiyotun hemişelik vekili Mikhail Ulyanov ilk sosyal ulgumunna yazan targıdına İran'ın Dışarı İşler Ministeri Rakçin Avrupa Troikası varidek pozisiyası bilen Moskvanın ordoşluğunu xabar verendir. Ulyanov bu targıdına Avrupa'nın üç yurdunun İran'a karşı yatırılan sanksiyaları dikeltmek için snapback mekanizmini kaytadan yola koymakta kanuni yede ahlaki hakkının yoktuğunu nıktandır. Aytmak yerli Avrupa Troikası'nın resmileri en çeme vaxt beri İran'ın parahatçılıklı yadro maksatnamalarına esasız ayıplamaları yapyandırlar. Bu esasda Fransiyanın Dışarı İşler Ministeri Jean-Noël Barrot koloydu bir çıkışını beren gurunlarına maksimum Avgust'un ahirine çelli İran'ın yadro maksatnamaları varidek gepleşiklerde görünüklü ösüşlerin görünmeğini islep, yoxdum Avrupa Troikası'nın tarafından snapback mekanizmin dikildilecektiğini toslandıra.
İran İslam Cumhurluğu'nun Sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmen Radyosu'ndan haberler devam etyen. İran'ın Dışişleri İşler Ministerinin Halkara ve Hukuki İşler Boyunca Orunmasarı Kazım Garibabadi, Birleşen Milletler Kurumasının Başsekreterinin Orunmasarı Rosemary Di Carlo bilen Amerika ve Sahyonist rejimin İran'a karşı eden el katıcılıklı hücumları hem de Havupsuzluk Genişi'nin 2031. kararına iyil teşkili meseleler ve onların yerine yetirilmeği hakta şolsanla Birleşen Milletler Kurumasının Sekreterliğinin bu kararda gödevine tutulan mekanizmleri korumaktır. Olardan her hil siyasi ve tersiyin hayırlanmaklığa bevet bulmak uğurdaki rolları hakta gürrün edip genişti. Qarib Abadi bituwçy çykdy. Halkara atom energiýasy gullugynyň beren ýygyderleýin hasabatlaryna işaret edip, bu hasabatlaryň hiç birini Eýranyň ýadro programmasynyň gyýşarmagy hakda hiç hil söz aýdylan diýerler diýdi. Qarib Abadi Eýran Islam Respublikasy dini we fiqhi usullara dayanyp, her gün köpçülükleýin gyrany berici ýaraglaryň ýygyna bolan diýerler diýmek bilen Sahyonist rejimi köpçülükleýin ýaraglary Çäklendirýän şertnamalaryň hiç birine boyun bolmany, bihili yaraglaryň türli hiýillerine beslenip beýleklere haýbat atyp duran zamanyna ýene-de Eýrany bu ugurda aýyplajak bolup tagalla edýänler diýdi. Şeşembe günü Eýran Islam Respublikasynyň daşary işler ministrligi tarapyndan Eýranyň ortaýatyň we Hytaýyň diplomatik wekilxanalarynyň Bilelikdäki 3 taraplaryny ýygna geçirildi. Pars Today-ing beren habaryna görä, ýygnaga gatnaşan ýurtlaryň wekilleri ýadro gebleşikleriň soňky ýagdaýy, edici sanksiýalaryň ýatyrylmagy we şuňa meňzeş meseleler barada pikir alyşdylar. Bu ýygnaga gatnaşanlar öz hökümetleriniň wezipeleri we hereketleri utgaşdyrmak üçin ýakyn geňeşmeler dowam etdirmek baradaky çyllyka ýaradalaryna ünsi çekip, bir duşuşyklaryň ýakyn hepdelerde 3 ýurdun arasynda durly derejede dowam etdirjek diýip barada alyşdylar. Şeýle hem üç taraplaryň duşuşygyny çägini ortaýat bilen Hytaýyň delegasiýalarynyň baş tutanlary aýry-aýry, Eýranyň daşary işler ministrliginiň tiýatry işler boýunça oranmasary we daşary işler ministrliginiň halkara parahatçylyk we howpsuzlyk boýunça baş müdiri bilen duşuşdylar. Halkara güne geçiş huramatı gazda dolagının yaşayıcılarına karşı aşılığın ve kahatçılığın bulmağına işaret edip, müsebitte hayal etmen ataçığın bet edilmek nitledi. Pars Today'in beren haberine göre Halkara güne geçiş huramatı bir beyanname boyunca ataçığın hemişelik bet edilmeğini ve gazda dolagına kömeklerin barıp durmağını nıktadı. Bu halkara kurama şeyle de Sahyonis rejimin imit, su ve dermanının tevaş kuralı hükmüne olan yanlığına itti. Bunun ön gazda dolagındaki Palestina devletinin metbuat kulluğu bir beyanname boyunca halkara köpçülüğünden, ehli yurtlardan, halkara kurumalar ve adam hukuklar boyunca kurumalardan ve siyasi kuruncalardan gönü göde uçuluğu bilen imittir dermanları aman yollardan gazda dolagına getirip halkın arasında paylanmaklarını silepti. Palestinanyň Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk geňeşindäki elçisi we wekili Riyaz Mansur Sahyonis rejimine garşy amal ýüzünde iş bitirilmegi talap etdi. Riyaz Mansur Sahyonis rejimine diýen jenaýatlaryna diňe beýanname ýaýratmak tapgurdan geçip amal ýüzünde iş bitirilmegi talap edýär diýmek bilen biz Gaza dolagyny günäsiz çağalaryň Sahyonislaryň tarapyndan şehit edilmegini soňladyp, galan raýatlaryň halat edilmegini talap edýär diýdi. Palestinanyň azat ediş hereketi emir beýanname ýaýradyp Sahyonist rejimin gazda dolagyny näkin nesil gyrgynçylygy we açlykdan ilaty öldürmegi, Sahyonist rejimi bilen ara gatnaşyklaryny kadalaşdyrmagyň ýygynda bolan arab we musulman ýurtlaryň ejizliklerini tasdiklayar ve gazete yüze çıkıp duran ağaçlık ve toparlayın kırağına beriş adam oğluna karşı edilen cenayettir deyip ıglan etti. Şeyle halle haber çeşmeler Sahyonis rejimin gazete oğluna karşı edilen hücumlar sebepli düğün dandanının meri 136 Palestinalı şehit bolanlıklarını haber verenirler. Aytmak yerli bir hücumlarda adından 6 çağı ve bir kömekçi şehit bolandırlar. Yana bir xabar bilen siz hormatlaryň hyzmatyna. Amerikanyň öňkü prezidenti Joe Bidenyň ogly Hunter Biden, Sahyonist rejimiň premier ministri Benjamin Netanyahu'dan gaty tanqid bildirip, ony rejimiň içki atmosferindäki himayatlaryny ellen bermeginiň bosagatyna, gadiýete çekilip türmäge basylmagyna bewet bolmagy üçin uruş turadyan ajdara meňzetdi. Hunter Biden Palestine ala harbi bulmadyk paraha deýlatyn garany berilmegini ýazgaryp, Amerikadaky Sahyonist rejimin Gaza dolagyny ýoly berýän jenaýatlaryna arda bildirýän raýatlardan Amerikanyň boýdan maşyny Amerikanyň bu jenaýatlar bilen şärik bolmagyna garşy bileleşmeklerini talap etdi. Hunter Biden Netanyahu septi ýene bir uruşa talap biterip duranyr we bu uruş arkaly özüni halat etmegi ýazarlaýanyr diýip sözlerini goşdy. Edi dinleyiciler, Türkmen Radyosu'ndan detlapkı bölüm havarları eşittiniz. İndiki bölüm havarları hem Türkmenistan vakti bilen saat 20-30 minutta dikkatinize haberler dinleyeniniz üçün sağ olun.
Hormatly radio dinleyijiler, aziz hemraler, arman Allah kuwat ikinci çağınız hayırlı, safalı bolsun. Mehriban hemraler, nurta sportda tarixa gödaylaylyň diýen geplesi dinläp bilersiňiz, oňyzdan baxtiýarlyk çeşmesi diýen geplesi menen gullunyňyzda bolar biz bilen hemra bolun.
Tarixa gödaýlaýy.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hormatly radio dinleyijiler. Näme ýene bir gezek tarixa gödaýlaýlyň diýen gepleşýär galy hyzmatyňyzda bolup dost bilen hemra bolun. Aýun hasabyndan aýdar bolsak bugün çarşamba 1404-nji hejri şemsi ýylyň Mordad aýynyň 1-i 1447-nji hejri kamary ýylyň Aşyr aýynyň 27-si 2025-nji miladi ýylyň iýul aýynyň 23-i. Ökyýyl 62 ýyl mundan öňel 1763-nji miladi ýylyň iýul aýynyň 23-nji şeýle bir günde Fransaly görnükli ýazyjy Pierre Mario dünýäden ötdi. Ol 1688-nji miladi ýylda Parisde dünýä ýyny we edebiýatçylar bilen tanış bolup, 18 ýaşlykdan senaryo ýazyp başlady we ýaşlykdan ukybyny mälim etdi. Mario senaryolaryny zamanasynda bar bolan kynçylyklardan aýtýardy. Ol adamlaryň kynçylyklaryny wasp edip, ýörütüşi bilen ýazyp meşhur boldy. Pierre Mario 75 ýaşynda dünýäden ötdi. Buryul 46 ýyl mundan öňel 1879-njy miladi ýylyň iýul aýynyň 23-nji şeýle bir günde Iran tanyjy we gündogorşunas germaniýaly alim barlaýjy Ernest Herzfeld dünýä ýyny. Ol dürli kowumlaryň hat we dilini tanymakda ezberdi we Iran Arag'ın gadim taryhyny gowy bilýärdi we şu ordo uzak müddet Berlin yokara hucayına sapak berdi. Aydılışından Herzfeld İslam ve Pars dil ve tarihi hakta medenine 190 kitap yazıptır. Ol Cemşit Tahtınnaki ketibeleri hem okuyup başardı.
Tarih sahifelerini aktarıp bu ulu evrediş kılası sapak alayın niyseniz biz bilen tarihi gödaylan. Biz her gecede geçmişte şeyle bir gününe yüze çıkan vakaları siz bilen gözden geçirer. Tarihe göz aylayın.
Feyzeneki yıl mundan ödül 1943-cü miladi yılın iyul ayının 23-ü şeyli bir günne SSR ve Germania arasında Kuresk urşu başlandı. İkinci bütün dünya urşun çığırına yüze çıkan bir uruşta 2 milyon esker, 6 min tank ve 5 min uruş uçurdan hayırlanıldı. Germaniya, Stalingrad urşun naqi şikesinin ağırını almağın kasını di. Şunu medenine 70 min Germaniyalı öldü. Germaniyalı güyüşler öz oturaklarının daş bolup, SSR'de ağır kışın başlanmağı zararlı dargadılar ve Hitler ağır şikese duş bollu. Ve sonralar başını kaldırıp başarmadı ve tutuş uruşlar da yenildi. Bermung 1999-njy miladi ýylyň iýul aýynyň 23-nji şeýle bir günne Marakeşiň padşahy 2-nji Hasan 38 ýyllyk hökümetden soň dünýäden ötdi. Ol 1929-njy miladi ýylda dogullu we Marakeş garaşdyr bolandan 5 ýyl soň tahtda oturdy. Melek Hasan'ın padşahlyk döwrüni näçe gedek janyna kast edildi ýöne sagaman galdy. Ol Tekebbirli padişa arralı bololları vurup yatırıyardı. Ve sehyunistler bilin dostluk asmakçıdı. Yönü ilat arralıdılar. Melek Hasan ölün son 36 yaşındaki oğlu 6. Muhammed yerine oturdu. Arman Allah kuvat versin aziz hemralar siz İran İslam Cemhurluğunun sesi Gulistan Merkezinin Türkmenleri radyosundan tarihi göz aylaylin diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eger de biz bilen ara bağlanışta bolacak bolsanız bizin web salgımız şundan ibaret. www.parstoday.ir/tk Eger de sosyal öğrelerde biz bilen ara bağlanışta bolacak bolsanız bizin nomrumuz şundan ibaret. 00 98 91 08 91 01 01. Eziz hemralar, näşiniň bilen taryha göz aýlaýlyň diýen gepleşigiň şuňky sanyny şeýerde geçirip gutaryar. Hoş, Alla ýaryňyz bolsun.
Bahtiyarlık Çeşmesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Qadir Allah'ın adı ve yadı bilen selam aleyk hormatlı iradi edinleyiciler. Bahtiyarlık çeşme tatlı gepleşik bilen tıdan hılmatınızda. Hormatly hemraýlar, bu sanky Bahtiýarlyk çeşme hatly gepleşikde biz beýik peýgamberimiz Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemiň ýaşaýşy we ýygylyk häsiýeti hakda gürrüň etmekçi. Şeýlede hormatly iştanjy ruhany ýagamyz Hajy Meret Muhammed Ahun Kesalhany berje gürrüňleşdirýär. Baryňyz hemralyga çagyrýar. Hormatly ýurtdaşlar, beýik peýgamberimiz Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah Tagalanyň antallary hidayet etmek üçin iberen iň soňky peýgamberdirler. Ol hezretleri bütün ýagşylyklara we oňat gylyk häsiýetlere beklenen şahsyýatdyrlar we her bir bahtiýarlyk isleýän antan üçin iň munasyp ulugdyrlar.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة خدايا يا رسول الله نقول قومت تنم بيا خدايا يا محمد حبيب الله نقول قومت تنم بيا خدايا يا محمد حبيب الله نقول قومت تنم بيا حتى بريردة صحاب الرملين جن ميدان النار رسول الله زان أترجق ولبتر وهم أي من فيلن أترماين أي صحاب الرملين بريه شتر وشتر من أعوضن يغنجق يبتر Mene oğudum yığınacak deyiptir. Tamam pefkatçiliğin vardı. Merde amanmıştık Resulullah can. Eselli yeniminin ağzın füciyen zat yok. Ballı yeniminin ağzın füciyen zat yok. Bayet merde emen olmalı. Merde emen olmalı. Ey Muhammed Resulullah diyen Müslüman. Ey eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resuluh diyen. Adama değilin bırakı. Birime ödümüz orta oklayalım. Bilmeyen şık bulmayalım. Bilmeyen şık bulmayalım. Bilmeyen şık bulmayalım. Bir gün hesap kitap bağdır ha. Bir gün kafir Müslümanın arasından yalfullah Resulullah duracaktır ha kıyamet günü. Kafir Müslüman görecek şunu Resulullah canı. O şuna birliyen hormatı. Arşın eteğine yıkacağız ve oturulup onu kol hormat birliyen görecek ha adam bir gün. Ey keplak duran. Ölümde amal et, o doğuncuklarına da nesihet ay. Bitir bilmeyen şık bulmayalım. Görmeyen notunu günlüğün müllerçe, yüzlerçe, oğullarçe cınadalar olu atı. O ölülerinin amallarını çölüşüp gidiyorlar. İnsanın içindeki kuş uçanın sonra, kafasının içindeki kuş uçanın sonra, قور قفصن فيدا ديوك در قفص أبر كوبر من الوليا قفصن سنن قشق دن نمتورام قفص قطر قويل ياما قويل ميا بدن اتشم الذدا إنها شمتن اتن ملان در قفص من اتشمناك روح وچك دن نمتورام تمام مليا اخلاص ديلين رسول الله نام دا تطوري مشتك شوني استد زندگي مدى بركت بولار شوني استد هر هلين عرسن محبت بولار شونی استد عیال لقلمد عوار لختن شکار اوقاتن اوقات دوغادیب ایلان پیرمیر رسول الله جان عیدالر نیستد هم پول میر هم ایمان نیست بیرون دایل پیرمیر اگر رسول الله عیدان نیستد هر هلین عارضان محبت بولار اگر پیغمبران گترن دینم نو الله اشکن گیرد دوغان دوغان محبت نی بولار نمیدن شریم هم نمیدن گونیم دارو خانه قارب در یعنی انسان شقدر پیشرفت اتگمایی İnsan öyle hayal etmeli. İnsan utanmalı. Ben bütün pişreft ettim diye ne edeyim? Ödünün aramışını kimyanın içinde koyduk be. Ödünün hoşluğunu kursun içinde koyduk be. Ödünün hoşluğunu kim menlik bir adamlar? İşi oradan şınas, oradan şınas, oradan pizik, oradan pizik. Ne edeyim? Akuncan değilip var ya. Akuncan havsalı olup durun. Akuncan öyle girsem dışarı çıkasın böyle ya. Dışarı çıktım öyle girsem böyle ya. Ahuncan adamı meşte almasın, ahuncan kaynana meşte almasın, ahuncan hereyi meşte almasın, ahuncan himmet attığını savayıp durun. Zindigimde lezzet kalmandır, öğümde suyuculuk kalmandır. Ne medip yaşap bürülüğüm bilemek, ne mensin evveli yaşlarla. Huday için yaşayış yok. Allah yadına düşenek. Huday için ben muhabbet etmeli yada düşenek. Resulullah can yada düşenek. O hem zor bilen bereket tapacak bol ya. Huday da zor bilen bereket vermiyor. Huday hem de zordan zor ahi. اون اتکل قناعت بولان آقا خیم اون فقط خدایم حضور نگیریم فقط الله تعالی عشق نگیریم فقط الله تعالی محبت نگیریم ای بار خدایا ای ربم الله خدا قسم ای ربم الله سین من یارتم سین من آرامش بر خدایا سین من یاردب یردی گوه برسن سین من قلبم نور بر سین من قلبم جاهلق بر سین من علم محبت بر من بر زندگیم دن لذت علیم من زندگیمدن فیوزلک آلیم خدایا من شعارمشم گله وردن خدایا من ورنب دالیب بن سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله یه یرون جعل کل اردی
Əziz həmrələr, Böyük Peyğəmbərimiz Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm doğruçuluqda, yaxşılıq etməkdə, amanətdarlıqda, doğru sözləməkdə, şeirdə keçirimli, keçimli və bağışandalıqda nüsxə olan şəxsiyyətdirlər. Və ol Həzrətin amanətdarlığı şeylə bir gözü iyilərli olansan, ol Həzrətləri Muhammed Əminliyibdirlər. Və Əmin laqami ol Həzrətlərini deyisən gəlişiyandır. Hormatly radio dinleyijiler, arman Allah Taala siziň baryňyzda quwwat bersin. Siz Türkmen radiosundan Baxtiýarlyk Çeşmesi adly gepleşigi dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bu bölümini hormatly iştanjy ruhany ýagamyz Haji Meret Muhammed Ahun Kesalhan berjek gurrunlaryşdyrýar.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد في أخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم عزيز خرمت لشكوجلر الله تبارك وتعالى اتيان عبادتلرمني ödergahنا قبول edin hem amel sağlık selametlik bilen vatanlarımın emniyette olmakla verilen şeyli bir Kuday Tebarek ve Teala dünya ve ahiretin saadetini tevfik verip de muhabbet bilen yaşamakla onu Kuday Tebarek ve Teala tevfik inayet eyledim. Aziz eşkocular elbette benim üstümde bir ulukan nur ve kitab mübin gelip de Kuday Tebarek ve Teala Kur'an-ı Şerif'te başka okan ayetimde marifi eder. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين سيدنا سيدنا دير اللهم جارمنن بر نور جلي وكتاب مبين حق بلن باطلن عرضن أشيان كتاب جلي دير شو نوري مفسرلن أكثر راقي كفهم راقي محمد عليه الصلاة والسلام مراد تذي بايد بترلر يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جل مكري بيمشي النور يعني ظلماتن قرن خلقتن شخريان يهدي بالله ومن تبع رضوانه سبل السلام بر آدمی که خدای تعالی‌نن رضایتین izini gediyen oldu. Hudayi Teala şunu hidayet eder diye selametlik yollarından yana. Yani İslam dininden yana. Olorni uhricuhum min zulumati ila nur bi'izni. Olorni zulumattan karanlıktan nurdan yana yaşılıktan ya çıkar Hudayi Teala iradesiyle diyor. Kulori doğru yolunu yana hidayet eder diye. Şu tayda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim için rahmet görüp gelen peygamber bir neyse vaatler şeyle bir enerji atanı yaş vaatını elin veren peygamber Hazreti Ebu Talib'in eline ululun peygamber ondan sonra da Abdülmuttalib'in eline şeyle ululup da kakadırın eline şeyle gelen peygamber şeyle bir zahmetlere galip, yetimşilik çekip, şeyle bir din İslam'ı için getiren peygamber, şunun kadrını şükürünü bilmeli, şunun siretinden yürüyecek olmalı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dünya inen vaatında atadı yoktu, ellim veripti, ondan sonra Hazreti Amine enesinin ellim verdi, ondan sonra Abdülmuttalib kâkızının eline olup onu ellim verdi, ondan sonra Hazreti Ebu Talib'in eline olup da onu bir nasi vaatlığına onu ellim verdi. Yani şeyli kurbatçılığı, yetimçilik çeken peygamber. O sebepten peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aydar, ene yetimun, uhibbul yetama. Ben yetimdim, yetimlerde kavur yani. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yaşlığından şeyli bir rahmet bulup, nur bulup, bizim için İslam dinini getiren peygamber. O sebepten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aydar, inni ateytu lakum şerîhete sema'ti sâhiretil beyza, leyluhâ ke nahârihâ la yedî'u anhâ illâ hâlik. Ben sizin için bir ak şeriat bilen, yeni şeriat bilen geldim. Onun gecesi günlüğü yâli, hiçbir mübhem, karanlık özünde yok, şeriat bilen geldim. Meğer onun taymaz, helak olacağı adımları bulmadı diye. Şunu bilen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizim için rüşahat edip de, bizim için rahmete kalıp da, şeyle din mübin İslam'ı getiren Peygamber. Şeyle şunun sirasından, şunun buluşundan, şunun harekatından biz şuna taklit edip de istifade edecek olmalıyım.
Bahtiyarlık çeşmesinden coşup çıkayan asmalık nur bilen her gecede saat 20'de ruhlarınızı tiyadeleme uçun sizin yürek taçanınıza mihman muliyar.
lafzen ahire kelamina kelimete tevhid la ilahe illa
amin
allahumma entel kafi la kafiye illa
web bilgimiz www.parstoday.ir/tk
Hormatly hemralar. Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin yaşayışı wafany öwrenmek we okumak antalaryň hidayet bolmagyna barp çatýandyr. We ýany bilen olaryň imanlarynyň mäkämleşmegine hem sebäp bolýandyr. Beýik peýgamberimiziň gylyk häsiýeti bilen tanış bolmak köpçüligiň hidayet bolmagyna sebäp bolýar. Ol hedretleri zulme garşy bolup zalim bilen tawaşýanmyşlar we munyň öwri musulmanlar üçin uly sapakdyr.
Medine'ye bararım ben Didarına Resulallah Kalb içinle derdim vardır Yıkılayın dergahıma Kalb içinle derdim vardır Yıkılayın dergahıma Hak ışkında Şerabından Kandır beni Resulallah Koyma beni Ödürküme Ahse yüncim Habibullah Koyma beni Seyyidim Habibullah Yer asmanım Kuvancı Nebilerin Sentacı Dua ile Günahkar ummetine Boleynin, boleynin Sen yolunda iş çırağın Habibullah İş çırağın Habibullah Habibullah
Qadirli hemralar, beýik peýgamberimiz Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemiň özlerini içerim maşgalada alıp barmaqları we maşgala agdarlary bilen bolan qılıq häsiýetleri içerim maşgalada özümiz alıp barmagymyzda yardımcı bolup biljekdir. We içerim maşgalamyzda asudolygy we parahatçylygy berkarar etjekdir. Thank you. hormatly iştancı ruhani ağamad Hacı Meret Muhammed Axun kethalxa qurrun maryarlar.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin katır doğru yolu şükrüne begeniyen münher form okuluna doğru yolun çıkmaklığını qiynanyan peygamberi. O sebepten Allah tebarek ve teala Kur'an-ı Şerif sayıdıp sen euzu billahi mineşşeytanirracim لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ey ümmet ey bendelerim diye Kuday